ndaj Rusis dhe nuk do të lejoj kurçë veprime antiruse të kryhen prej territorit të saj, ka thënë Vullin. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më parë për qendrën e Amerikës se qendrimi amerikan ndaj Vullinit dihet mirë dhe që ai është nën sanksione amerikane. Paraprakisht Bashkimi Evropian u ka thënë mediave në Serbi se mbajtja e lidhjeve me Rusinë në kohën e agresionit kundër Ukrainës nuk është në përputhje me vlerat e BE-s dhe procesin e antarësimit. BE-ja ka qenë krejtësisht e qartë me partnerët tanë. Marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të jenë normale pas luftës së paprovokuar dhe të paarsyetuar të Rusisë kundër Ukrainës, ka thënë dje bloku evropian në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Forumi në Vladivostok të Rusisë mbahet nga 3 deri më 6 shtator. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë se vizita e Vullinit në Rusi nuk përbën asgjë aq të tmerrshme. Ne nuk kemi shkëputur marrëdhënie diplomatike me Federatën Ruse. Nuk është ndaluar për askënd që të takohet me përfaqësuesit e Federatës Ruse, ka thënë ai për Radion Evropa e Lirë. Vučević ka thënë se Serbia nuk e inkurajon luftën në Ukrainë dhe nuk e mbështet shkeljen e integritetit territorial të Ukrainës. Ai ka rikujtuar se edhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orbán, si kryeminister i një vendi anëtar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka qenë së fundmi në Moskë dhe është takuar me Putinin. Nëse Orbánit i lejohet, natyrisht edhe Vullini mund të shkojë. Nuk shoku është ndryshimi apo çasja ndryshe, ka thënë kryeministri i Serbisë. Vullin ka qenë disa herë në Moskë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Ai është i njohur për lidhjet e tij me Rusinë, ndërsa prej 11 korrikut të vitit të kaluar është futur në listën e zezë amerikane për korrupsion dhe veprime destabilizuese me qëllim të avancimit të agjendave dhe interesave të tij personale, duke i bërë dëm paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Zyrtarët Ukrainas në Kiev dhe disa rajone tjera në Ukrainë kanë raportuar për sulme raketore dhe me dron të nisura prej mesnatës deri në agim, si pasoje të cilave janë vrarë të paktën 7 njerëz. Për sulmet e reja është raportuar vetëm një ditë pas sulmeve më vdekjeprurëse ruse në Ukrainë prej nisjes së luftës më 2022, pasi të paktën 51 persona janë vrarë në një qendër ushtarake të trajnimit në qendër të shtetit. Udhëheqësit e administratave ushtarake në Kiev dhe Lviv në lindje dhe një zyrtar në Kryvyi Rih kanë paralajmëruar se raketat lundruese janë detektuar të jenë nisur drejt qendrave të populluara. Shpërthimet kanë mundur të dëgjohen në tri qytetet. Në Lviv, shefi i administratës ushtarake Maksim Kozitski ka thënë se 3 persona janë vrarë dhe të paktën 25 të tjerë janë plagosur. Në Kryvyi Rih, në qendër të Ukrainës, politikani lokal Oleksandr Vilkul ka thënë se 5 persona janë plagosur, mirëpo asnjëri nuk është plagosur rënd.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në Pekin nga sot deri më 6 shtator mbahet një samit i profilit të lartë me udhëheqësit e vendeve afrikane, i cili sipas udhëheqësve kinez është ngjarja më e madhe diplomatike në këtë vend që nga pandemia COVID-19. Në fokus të debatit do të jetë industria e energjisë rinovueshme të Kinës. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Teksa presidenti i Kinës Xi Jinping mirpret këtë javë në Pekin udhëheqësit afrikan për një samit të profilit të lartë, ai pritet të nxjerrë në pahë industrinë në rritje të energjisë së gjelbër të vendit të tij. Pekini thot se forumi për bashkëpunim Kinë-Afrikë, që zhvillohet nga data 4 deri më 6 shtator, do të jetë ngjarja më e madhe diplomatike e tij që nga pandemia COVID-19. Aty do të marrin pjesë udhëheqës dhe zyrtarë të tjerë të lartë të secilit vend afrikan përveç Eswatinit. Në dekadën e fundit, Kina i ka zgjeruar gjithnjëherë më shumë lidhjet me vendet afrikane. Pekini është bërë huadhënësi, investitori dhe partneri më i madh tregtar i këtij kontinenti, pjesërisht fal nismës, brezit dhe rruga. Kjo është një projekt masiv infrastrukturor i KSIS, që ka synim zgjerimin e ndikimit të Kinës jashtë shtetit. Përmes tij, Kina u ka dhënë vendeve miliarda dollar kredi, që i kanë ndihmuar në ndërtimin e infrastrukturës dhe për të pasur rritje ekonomike. Por projekti ka shkaktuar edhe polemika pasi ka ngarkuar vendet me borxhe të mëdha. Çështja e borxhit do të vazhdojë të jetë e madhe, thot për Radion Evropa e Lirë Mandira Bagvendin, eksperte për lidhjet e Kinës me Afrikën dhe pedagoge në Universitetin Stellenbosch në Afrikën e Jugut. Se si mund të punojë Kina me vende të tjera dhe me organe shumë palëshe për të arritur marrëveshje për lehtësimin e borxhit, do të jetë një temë kryesore e samitit, shton ajo. Analistët thonë se nga dalësimi ekonomik i Kinës se ka bërë këtë vend të hezitojë gjithnjë më shumë që të shpenzoj shumë atë mëdha parash si që ka bërë në të kaluarën, duke e preferuar në vend të kësaj të shes teknologji të avancuara dhe të gjelbra në të cilat firmat kinese janë duke investuar shumë. Kina ka filluar po ashtu të i rregulloj kushtet për huat e saj ekzistuese për shtetet afrikane duke ndarë më shumë për fushat diellore, impiantet automjeteve elektrike dhe pajisjet 5G dhe duke i reduktuar parat për urat, portet dhe hekurudhat. Kina ka nevoj për më shumë lerës të produkteve të teknologjisë së gjelbër edhe për faktin se përëndimi u ka vendosur kufizime eksporteve kineze. Këto kufizime, si pas shteteve të bashkuara dhe bashkimit evropian, janë vënë për shkak të kapaciteteve të mjaftueshme të veta, por edhe subvencioneve që u shpërndan Kina kompanive vendase të cilat, si që thuhet, u japin atyre avantazh të padrejt në treg. Teknologjia gjelbër është në krye të agjendës si për palet afrikane, ashtu edhe për ato kineze, thot për Radio në Evropa e Lirë Alex Vines, drejtori kërkimeve për Afrikën në Chatham House me qendër në Londër. Furnizimi me energji është kyç për trajektorin e zhvillimit të Afrikës, kështu që investimi në burimet e rinovueshme do të mirëpritet sipas tij.
Lideri autoritari i Bielorusis, Aleksandr Lukashenka, i ka falur 30 njerëz përfshirë 7 gratë të cilët po vuanin dënime me burgim për, siç thuhet, krimin e protestimit, njoftoi zyra e tij sot. Zyra Lukashenkas tha se të falurit janë penduar dhe kanë kërkuar mëshirë nga Lukashenka. Muajin e kaluar, Lukashenka i fali 30 njerëz të tjerë të dënuar për pjesëmarrje në protesta masive në vitin 2020 kundër rezultatit zyrtar të zgjedhjeve presidenciale, i cili ia dhuroi fitoren ati. Më 18 korik, 18 të burgosur politiku u liruan pasi Lukashenka e nënshkroi një leç për amnisti masive me rastin e 80 vjetorit të çlirimit të Bielorusis nga Gjermania naziste. Lukashenka, 69 vjeç, është në pushtet në Bielorusi prej vitit 1994. Ai ka shtrënguar kapjen e vendit prej zgjedhjeve të gushtit 2020 duke arrestuar nga njëherë rëdhunshëm më shumë se 35.000 njerëz. Shumica e pjesëtarëve të opozitës bieloruse kanë ikur nga vendi nga frika për sigurinë e tyre. Perëndimi nuk e ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve dhe nuk e pranon Lukashenkan si liderin e lidhshëm të vendit. Shumë vende kanë vendosur sanksione kundër regjimit të Lukashenkas si përgjigje për shtypjen e kundërshtareve në vend. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.